Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Senżommu mal-pass li bdejna din is-sena biex infakru erba' avvenimenti ta' importanza nazzjonali.
Fakkarna b'mużika u dokudrama jum il-ħelsien.
Fakkarna b'mużika u dokudrama l-għaxar snin minn mindu Malta, issieħbet fl-Unjoni Ewropea.
Għal Diċembru, infakru bil-mużika u dokudrama jum il-Repubblika.
Imississa l-infakru b'mużika u dokudrama il-50 anniversarju tal-kisba tal-indipendenza.
Illum sansenmu lil-Malta indipendenti u lil-dawk kollha li b'mod jew ieħor ħolmu din il-ħolma permezz ta' din il-poezija ta' Dunkarm, mużikata minn Dominic Gallia, lil-Mikin Anton Vassalli, ikanta bajzo fl-imkien mal-kor.
Vassalli, meta narres ġewwa ħsiebek, iħsib li kiber mażożitek fruma, u kif fissirtu fit-taħdit maħbiebek, meta l-artek rajt bil-ħan maħkuma. Un-nafra tas-sultan li xejn ma ġibek wara t-twissija baqa kbir maħduma u law ċular l-inġabar wara bibek u l-ħabs u l-ħarba f'nofs ta' lejl mitmuma.
Safi tassel, johroċ min fommi. Mux, ħaxra l-litra l-ġmir, issa ħajlana. Falsin li tkelmu bi, ommo u ommi. يخرج من فمي مو xallin tlaġmir Issa xajlana Falsin li tkelmu bi Amma u ammi Ista Aċħab ejta Lil-billar ta'amina
Fit-tifkira tal-indipendenza ridna nibdew billi nfakru dan il-patriot Malti. Bla ma naqsu l-mertu taħadd fi Klim Dunkarm u kien ewlieni fost in-nies Sultana li ħaseb li jett li nkunu ġen salina.
U anki għaliex l-istess il-Prim Ministru Giorgio Borciulivier li bir-raġun jistħoqlu l-appellattiv ta' missil l-indipendenza fid-diskors li għamel fi x-xara tal-Furjana u d-dim folla nies fil-lejl tal-indipendenza ta' ġentlhom li kien ma naqax. Jagħti ġieħ lil dawk li qablu, ħolmu u ħadmu biex iseħħ dak il-jum.
Qallibna l-antoloġija ta' versi patriottiċi miġbura minn Tony Curtis biex bleħen il-poeta infakru jum l-indipendenza. It-tona du patriottiku kif kien tal-poeti romantiċi li fakru Settembru tal-Assedju imma il-lingwaċċu kontemporanju. Charles Vella wara li jistaqsi lil Settembru xi jkun il-patt li jorbtu ma' din il-gżira jagħlaq il-poeżija hekk.
Settembru. Illum rebħ ieħor qiegħed tilmaħ fostna. Illum mhux ħerba, illum mhux dmija kifra qed tara tfawwar fuq din l-art Maltija. Illum qed tara ferħ. Qed tara fuq il-fond d-bissima ħelwa. Bissima tal-kaptan li wasal ġewwa l-port wara t-tempesti ħorox. Illum qed tara aktar xall-ewwel darba kif dan il-poplu jaf jirbaħ bl-arma tar-raġuni hekk kif li mod rebaħ bl-arma tal-qirda. Jekk qabel kont iżżurna u l-miġja tiegħek kienet fakkarna f'dak li sar fli moddi, illum int qiegħed hawn bran għal-ġejjieni. Illum miegħek nintrabtu, miegħek niftehmu, miegħek naħilfu, sabiex kull darba li fuq xefaq Malta tidher tittawwal fuqna tara fil-poplu Malti progress u għaqda, għaqda u progress.
versi poetiċi ta' Carmenu Vassallo lil-Malta.
Sibna poezija mil-quta dwar l-indipendenza miktuba minn Viktor Fenek. L-akbar ġrajja. Il-ħolma tal-Maltin li jeħissu mil-madmat ta' Monroy, mil-illa ta' Nofs Qamar, mil-Franċiżi li mxew bir-regoli ġodda ta' rebbieħa f'dinja qed tinbidel u l-gwerra dinjija bl-ajruplani jagħmlu ħerba.
Imma mbagħad waslet il-ħolma. Il-ħolma ta' Malta Nazzjon f'wesat il-Furjana taħt Qamar Settembrin. Sar raġel il-pont trab għall-ewwel darba u mara l-qasba fir-riħ. Ħassejt il-ħna f'udnejja bħal terwieħ mill-imwiet.
Ħares.
U jien ħarist lejn il-bandiera tiela.
Dik il-bandiera ħamra u bajda tiegħek. Għalija aħna tqabadna u issa ksibta int. Ozza u waħdem għalija.
Taħt sema ta' nofs lejl mixawla bil-kubrit, jien ħlift. U ma biħsib li nikser qatt il-weda għax xina gburi bil-gżejjer ta' Malta. Malta fil-qalb u l-moħħ. Malta, Maltija.
Autonomija, ħilsin, libertà, rajna fidejna, nazzjon tagħna, indipendenza huma kollha kliem mill-liturġija ritwali li poplu jgħaddi minnhom, jersaq lejhom, jixxenna għalihom, jiksibhom jew min għalih jiksibhom, isibhom u jitlifhom imbagħad jgħożhom bħal qatt qabel. Daniel Massa jibda l-poeżija Resurrezzjoni b'mod qawwi u jaħsadna u jfakkarna fil-passat. Bil-konġuzzjoni u fil-bidu donnu jrid ikompli diskors li xi darba nsejna jew aċċettajna bla ma qisniħ. U waqt li konna riqdin ġi l-barrani. U qisu kejjel u wiżen ruħna u qasam għasel is-satar u l-bisi tal-ħarir u l-għażel. U xuħud fostna ranu lejjun u l-ġnien tal-larinġ.
U meta omna konna razza bis-sinsla inklinata, arqubna bil-ġibs.
Il-poezija tkompli tobroġ il-memorja li kull sena teqdiem u tħallinna dabra ta' provokazzjoni biex ma' ċelebrazzjoni ma' ninsewx inpoġġu dejna fuq il-moħrit u nħarsu il-qudiem.
Mil-vrus tal-poeti jażilna l-eluq ta' poema li jilna biex namluha kollha u żmina u ħina jasal żgur. Illum nikkuntenta u b'silta finali. Il-poema L-Anja ta' Malta ta' Oliver Friġġieri u innifsu għan-nej tal-identità tagħna għax ħadd mhu awtonomu, ħieles liberu rajh f'idejh, nazzjon indipendenti mingħajr identità. U identità li tagħmilna umli u gburin. Se takkumpanjana f'din is-silta il-mużika ta' John Galia, Three Mediterranean Portraits, li huma skizzi mimlija ta' Malta maħkuma, immexxija imma Malta b'rajja f'idejha.
Konna aħna u nibqa' waħna li b'qalb waħda tirraqna fil-modija bla waqfien.
Konna aħna u nibqaw aħna li tellajna bandiera bajda u ħamra kullimkien.
Konna aħna u nibqaw aħna li l-ġensna ma ħallejniex u ma nħalluħx mifrut.
konna aħna u nibqaw aħna li l-uliedna tajnijom u natuwom ġen smaqut. Lil-din l-art ħelwa ħares, mulej kif intħarist, lil-lom li tatna isima, bid-dawl ftakar li bist. Id-den lil-min jaħkima, u s-saxħa lil-ħaddim, rotħnina s-sit u seddaq, ġofina laqda u slim.
Imbirka dawk l-imħuħ li ħasbu kmini biex dan il-ġens ma jimbelax mil-gbar. Imbirka dawk l-idejn li ħadmu f'daqqa li naġru ġebla ġebla u b'new dar. Aħna nafu li jinżejra f'qira u m'għandekx dak li għandhom il-gbar. U batejt taħt minn ħakmek fl-imoddi u stennejt jum sabiħ lejn u nar. Ċkejkna, ċkejkna, sibċorti fulidek. Għax tilġiħom ma xej ma bidluħ. Nisek nizlu għolew ma mitmewġa. Merqux biex raw ismek merfuħ.
A Għatuna Malta ġdida li ma tixjiħx ma' snin. Għatuna snin ħanibnu lill-Malta tal-Maltin.
Bej vrus u noti, sellimna lill-Malta indipendenti feluq il-50 sena minn dan l-avveniment storiku. Kemm infakrukom biex tattendu, kemm l-attivitajiet li l-Fondazzjoni ċelebrazzjonijiet nazzjonali qed torganizza b'mod differenti biex din it-tifkira titqies bil-ġieħ mistħoq minn kulħadd u għal kulħadd. U minn kulħadd u għal kulħadd infakru il-musical Sebaħ Jum b'kidba ta' Joe Kirkop. Mużika ta' Mark Spiteri Lucas u direzzjoni ta' Charles Stroud fil-waqt illi l-orkestrazzjoni hija ta' Philip Vella u Sean Vella.
George u jien silejn inselmulkom kif inselmu lill-art li tatna jisima u aktar lill-hemm ir-retorika dini verità. Thank you.